gamar rima. Adam nga Hawa agi bieun anak dari dua madis, ni dan Kain, ka adi ni dan Hebel. Kain agi sina di Hebel, ka ni anu ayis e sedei. Ngapai i tepak ngukum Kain setegar dosa i ane. Mun ayuh mengukum Adam nga Hawa dia so ane. Ata ati puris Adam nga Hawa, ka ata mesua geh meh nai dosa. Ata taen patut dog ukum sebab dosa ta. Ka dosa meh nyidere ata so tepak.